Razgovor sa Igumanijom Jovanom. U četvrtak 6. decembra u radio emisiji Pastir Dobri, koju je pripremila redakcija pravoslavnih novina Blagovest, učestvovala je nastojateljica Samarsko-Iverskog ženskog manastira Igumanija Jovana, kapitan Čejeva. Nastupajući u emisiji koja ide direktno u etar na radio Glas Samare, ona je odgovarala na pitanja voditelja zamjenika urednika novina Blagovest Olge Larkine. Dobivši blagoslov majke Igumanije, objavljujemo skraćeno tekst intervjua. Po mišljenju većine ljudi, manastir je zajednica udaljena od sujetnog svijeta, gdje sama priroda pomaže u odvajanju od svjetske stihije. Vaš manastir je bukvalno okružen višespratnim kućama velikog grada. Na koji način uspijevate da u tako složenim uslovima brinete o duhovnom spasenju žitelja manastira? Sveti oci kažu da mjesto ne spasava čovjeka i daleko od grada, šuma, ljudi mogu odolijevati raznim iskušenjima i pomislima i suprotno. Ako sestre pronalaze taj duh radi koga su došle ovdje, onda svijet ne utiče mnogo na njih. I još ću nešto reći. Kada sam prvi put došla u taj manastir, prvog dana stekla sam utisak kao nevidljivi zidovi čuvaju manastir, dok gradska buka ostaje iza njih, a unutra ne prodire. Mnogi, ne samo mi, već i vjernici koji dolaze u manastir, osjećaju sasvim drugi duh unutar manastira, tu Božju blagodat. Sam manastirski život nas čuva. Gospod pokriva svojom blagodašću i mi živimo uopšte ne primjećujući tako velik grad u blizini. U životu Iverskog manastira postoje razne stranice, slavne i tragične. Današnji manastir pronalazi novi život. Recite nam kakav je bio manastir kada ste ovdje dolazili na službu. Kakav je trenutno? Pre revolucije je to bio velik manastir koji je zauzimao 7 hektara. Nama je vraćen 10 dio teritorija. Manastir je naravno bio razrušen. Nema zvona ni sretenske crkve, nekropolja, manastirskog groblja, mnogih zgrada. Do dan danas nam nije još vraćeno 7 manastirskih zgrada. Ja pre svega prihvatam volju Božju. Sa Božjom pomoći, blagodareći Carici Nebeskoj, polako smo počeli sa izgradnjom. U suštini mi to možemo da uradimo, ali samo sa Božjim blagoslovom. Neprekidno osjećam nevidljivu Božju pomoć. Gospod nam šalje ljude koji otvaraju svoja srca za naš manastir, koji počinje da boli duša i koji također žele obnovu našeg manastira. Tako da svi pomalo doprinose. Počeli smo gradnju konaka za sestre i ove godine je uz pomoć odjeljka za izgradnju područne administracije skoro potpuno završen pomoćni zid oko Iverske crkve. Najveća potajna želja nam je da obnovimo Iversku crkvu. Koliko sestara se podvizava u vašem manastiru? Kakve su one, savremene iskušenice i monahinje? Šta vi mislite, da li čovjek navikne na manastirski život, jer od odgovora na to pitanje zavisi ljudski život. Kada sam 1994. godine došla u Samaru, po blagoslovu Svatijeljskog patrijarha Moskovskog i cijele Rusije Alekseja II. I arhijepiskopa Samarskog i Sizranskog Sergeja, u Iverskom manastiru je bilo 12 sestara. Danas ima 70. Obrazovanje uglavnom srednje. Neke imaju specijalno više obrazovanje, uzrast od 17 do poodmaklih godina. A kakve su one iskušenice i monahinje, to zavisi od toga kako su vaspitane u porodicama sa čim dolaze u manastir. Najstarijoj generaciji je već teško. One imaju već utvrđeni način života, izgrađena mišljenja, navike. Jedno treba razumjeti, niko u manastir ne dolazi protiv svoje volje i ostaju ljudi koji imaju Božji poziv za to. Ali oni čak ne znaju da li mogu da žive tim načinom života. Zbog toga i postoji iskušeništvo. I oni treba da posmatraju i mi, U manastiru moraš sebe mnogo da savlađuješ, da budeš u poslušanju, ali kada je sve to dobrovoljno od duše, onda poslušanje ne predstavlja teret. Kao što je Gospod rekao, jer je moj jaram blag i breme moje je lako. Dok mi živimo u svijetu, možemo samo da se radujemo tome da u gradu postoji takvo ostrvce čistote među stotinama reklama, nasiljem i ružnim riječima. Da li je ipak moguće nešto učiniti kako život u savremenom gradu ne bi tako pogubno uticao na moral ljudi? U knjizi Ženski monaški ustavi je napisano da je i pre revolucije u manastire koji se nalaze u gradu prodirao svjetski duh. I to je bilo u to vrijeme kada je bio hrišćanski. Danas također prodire, ali ga mi odbacujemo. Mi smo iz njega izašli. Mi skoro ne vidimo i ne čujemo tu reklamu. Nju čuju samo one sestre koje su po poslušanju nekim poslom u gradu. I u svijetu, ako čovjek želi da živi hrišćanski, ako tome teži u potpunosti, onda Gospod pomaže i izbavlja od poroka. A kada ljudi vrše nasilje, psuju, onda oni sami od toga stradaju. Ako se kajemo, ako živimo hrišćanskim životom po evanđelju, to nas može postepeno očistiti. A kako ste vi postali monahinja? Rođena sam u Staljingradu, današnjem Volgogradu. Detinjstvo sam provela tamo u posljeratnom periodu. Živjela sam sa majkom u pola kvarta od zajedničke crkve u ogromnom gradu. Tamo je bilo 40 monahinja u zatvorenim manastirima. Bilo je i starijih sestara. Čim dođem iz škole, trčala sam kod matuške. Kako je interesantno pričala skimonahinja Teodosija o žitijima svetih iz otečnih. Moja majka je bila duboko vjerujuća žena. Ja sam išla u crkvu zajedno sa njom, a zatim smo živjeli u Trnoposkoj oblasti pored poznate Počajevske lavre. Uživali smo u predivnim službama u lavri i susretali se sa starcima koji su bili istinski duhovni učitelji u našem životu. Danas je praznik Amfilohija Ikonijskog, u Počajevu je do dan danas živa uspomena o starcu Josifu u Shimi Amfilohiju. To je predivan čovjek koji se upokojio 1970. godine. Cijela pravoslavna Rusija je odlazila kod njega. On je imao veliku duhovnu snagu i iscjeljivao ljude. Starac je imao veliki utjecaj na moj duhovni život. Naravno i hrišćanske knjige koje smo imali mogućnost tamo da čitamo i pouke svetih otaca, sve nas je to uvelo u hrišćanski život i privodilo monaštvu. Prvo se mama 1963. godine zamonašila, a zatim ja 1964. godine. Bilo je to u jeku hrišćanskog gonjenja. Manastir i crkve su bili zatvoreni, mislilo se da će sve uskoro biti razrušeno. Bilo je nemoguće doći do manastira, tako da smo tajno zamonašene i živjela sam sa mamom pod duhovnim rukovodstvom starca. Moja majka je bila moj duhovni učitelj. Ja sam u odnosu na nju imala puno poslušanje. Tako smo živjele sve dok po Božjoj volji manastiri nisu otvoreni. Mi smo već izgubile nadu. Stupile smo u Krasnogorski manastir u današnje vrijeme Čerkaske oblasti u gradu Zolotonosa. Taj divni manastir se nalazi 4 km od grada u šumi. Nikada ga neću zaboraviti. Tamo sam živjela kao u raju. Nekome se čini da je manastir nešto teško, nešto strašno, ali kada tome stremiš, kada je to cilj tvog života, onda je to zaista raj na zemlji. A gdje se lakše spašavati, u manastiru ili u svijetu? Manastir je univerzitet samopoznanja. Nigdje tako ne spoznaš sebe, svoje nedostatke, kao u manastiru. Tamo se to sve što je u tebi projavljuje i sa Božjom pomoću dovoljno lako ispravlja. Znate, opštežiteljni manastir je blagodatno poprište na kome se uči ljubavi, trpljenju, smirenju. Sećam se dok smo živeli u Zolotonosi, to je bilo tako predivno. Trudili smo se da jedni drugima pomažemo, čak i u najprostijim stvarima. Skupljali smo krompir. Svako treba da skupi dva reda krompira. Vidim, sestra je zaostala. Ja skupljam tri reda, a ona jedan i zajedno brzo radimo. Trudili smo se da jedni drugima pomažemo, nikada se ne ističući. Ja sam brža, ja sam bolja. Ne, baš naprotiv. Čak smo se i u tome učili ljubavi. To nas je tako sjedinjavalo. To je bilo tako lepo, neponovljivo. I zbog toga ja kažem, manastir je posebna zajednica, poseban život, ali je zato potreban i priziv. Treba voliti, tada će sve biti dobro. Podvizivanje u svetu je, čini mi se, mnogo teže. Biti igumanija tako velikog manastira znači biti rukovodilac. Kako uspijevate da uskladite to sa duhovnim životom? Bez administrativnog rada se ne može, zatim tu je izgradnja i organizacija života sestara. Eto pogledajte, sestre u manastiru više ni o čemu ne brinu sem o svom poslušanju. Rukovodeći igumanija, ekonom, njena pomoćnica, brinu o svemu. Ali ne smete pomisliti da je u manastiru administracija jedno, a duhovni život drugo. Duhovni život se odvija svakodnevno, u svakom trenutku, na svakom mjestu. I sebe treba ispitivati kako se ne bi gnjevili ukoliko neko nešto nije rekao. To je kao sa decom. Ona samo uče kako treba da se živi. U to vrijeme su se već mnoge sestre naučile poslušanju u manastiru, a danas, kako je to neophodno, objašnjavam, pričam sestrama. U to vrijeme su se već mnoge sestre naučile poslušanju u manastiru, a danas, kada je to potrebno, objašnjavam, pričam sestrama. Zajednički život od ujutro do uveče, od uveče do ujutru. A najveću utjehu i Božju pomoć dobivamo na bogosluženjima u crkvi. 15. oktobra se održala dugo očekivana proslava samarskog pravednika Aleksandra Cagrinskog. U prvom redu zahvaljujući vašim naporima i vaših pomoćnika u manastiru. Obratanje moštiju oca Aleksandra Cagrinskog je dalo sasvim drugi smisao našem životu. Osjećamo da je starac pored nas, blizu. Poslije proslave, po blagoslovu vladike Sergeja, svakodnevno se u 5 sati i 45 minuta ujutro čita moleban pred svetim moštima. I sestre, cjelivajući svete mošti, mole za pomoć, obraćaju se ocu Aleksandru kao rođenom ocu, kao živom, kako bi nam pomogao u veoma teškoj, nevidljivoj borbi. Kada nam je teško, onda utjehu i radost tražimo kod svetih moštiju i vidimo da je to radost za cijel naš pravoslavni samarski narod. To je velika milost Božja. Znate, prvi put sam o ocu Aleksandru pročitala kada sam imala 19 godina u svojoj ranoj mladosti. U Počajevu su mi oci dali knjigu Otadžbinski podvižnici 19. vijeka. Tamo je bilo oko 20 imena podvižnika koji još nisu kanonizovani. Žitije oca Aleksandra Čarginskog je veoma snažno utjecalo na mene. Ja sam njegovo ime zapisala u pomjanik i ceo život se molila za pokoj njegove duše. I kada je otac, naš manastirski iguman Sofronije, rekao, tu nedaleko u Samarskoj oblasti nalazio se manastir Pokrovsko-Čagrinski. Tamo se nalazi grob oca Aleksandra Čagrinskog. Ja sam bila duboko dirnuta. Čak nisam mogla da povjerujem da je to tako blizu, da ja mogu da odem na grob podvižnika o kojem sam čitala u zapadnoj Ukrajini. Cijelog svog života sam u duši nosila lic oca Aleksandra i Gospod me je doveo tamo. Eto šta je bio Božji promisao. Gospod mi je podario da učestvujem u obretanju moštiju oca Aleksandra. Od Pokrovskog manastira nije ostala ni jedna iverica i samo jedan grob se sačuvao blagodaću i silom Božijom do današnjih dana. Počeli smo svake godine da služimo parastos na njegovom grobu, a zatim po blagoslovu vladike, Gospod nas je urazumio, obratili smo se društvu za očuvanje spomenika istorije i kulture i oni su nam poslali stručnjake, arheologe. Prvog dana smo pronašli mošti. Sa kakvim uzbuđenjem, radošću, vjerom i ljubavlju smo dodirivali tu svetinju i kako smo samo bili srećni što je vladika blagoslovio da baš u naš manastir donesu mošti. Tu je i naš dragi starac pokrovitelj. Za nas je to velika radost, blagodat i nada. Smatra se da je za pravi duhovni život u manastiru neophodan dobar duhovnik. Danas nema dovoljno iskusnih molitvenika, da li u današnjim manastirima ima staraca. Kako se kod vas u manastiru rješava taj problem? Mnogo smo se molili Bogu i Carici Nebeskoj da nam pošalje čestite sveštenike. Ovdje već 8 godina služi iguman Sofronije. Iako je mlad po godinama, Gospod mu je dao mudrost i dar rasuđivanja. Sa njim delimo sve teškoće u manastiru i on duhovno rukovodi sestre i vernike. Zatim nam je Gospod poslao protojereja Stefana. On je za nas kao rođeni otac. Sestre s njim mogu sve da podele, da dobiju od njega ukrepljenje i utjehu, očinsku podršku. Nedavno nam je došao i iguman Germogen sa 25-godišnjim stažem monaškog života. Tako da ima duhovnika u Iverskom manastiru, a vremenom će i mladi sveštenici steći duhovno iskustvo i postati dobri pastiri svoga stada. Vi ste se u svom životu sretali sa mnogim duhonosnim blaženim starcima. Sem starca Počajevske larve, Božja volja je bila i da se sretnem sa velikim podvižnikom arhimandritom Partenijem, koji se upokojio 1990. godine. On je bio postriženik još Kijevsko-Jonovskog manastira, a zatim je bio u logoru Kotlasu i deportovan u Tobolsk. To je bio veliki prozorljivi starac. Do dan danas se sjećam mnogih njegovih riječi. Zahvaljujući njegovom blagoslovu sam se i osmijelila da postanem nastojateljnica manastira kako je to bilo predloženo. On mi je nekoliko godina prije svoje smrti rekao: ako te rukovodeći sveštenici premjeste negdje, ne protivriječi. Ako počneš da protivriječiš, nestaće blagodati Božije. Starčeve riječi su me postakle na pokornost, iako je breme nastojateljnice veoma teško. Kada je on već slijep dolazio kod nas u Zolotonosu, majka igumanija je ostavljala sva poslušanja, odlazili smo u crkvu i slušali ga. To je bila velika utjeha i radost. U manastiru Zolotonosi se podvižava blažena Stepanida. Uvijek se sjetim nje kada čitam o divljevskim staricama. Kao da je bila nekako bezumna u jednostavnoj odjeći i šta sve nije obukla. Ali koliko je ona pomogla u manastiru u Zolotonosi, koliko se samo molila za sestre. 2 godine prije nego što ću da postanem nastojateljica, dolazim kod nje. Stepanida, pomoli se za mene. A ona se klanja i govori: spasi Gospodi, pomiluj igumaniju. Kako se zoveš? Obična monahinja koja radi u manastiru i odjednom takve riječi. A sa kakvom ljubavlju me samo blagoslovila kada sam krenula za Samaru, kada je saznala da treba da postanem igumanija. Kako se samo molila i sa kakvom radošću je održala oproštajni govor. I danas, mada rijetko, kada dođem u Zolotonosu, radujem se susretu sa tom staricom. Jedan sveštenik je otišao u inostranstvo da kupi automobil i u Poljskoj je imao neku neprijatnost. Došao je u Zolotonosu kod Stepanide. Ona govori: nemoj da putuješ kroz Poljsku, putuj kroz Češku. Tamo ćeš se prevrnuti u automobilu, ali ćeš ostati živ. Po povratku je došao kod nas i ispričao da se sve tako i desilo. Majko, imate li neku omiljenu izreku od svetih otaca ili iz Evanđelja? Ranije su ljudi učili Evanđelje na pamet i dešavalo se da je odgovor na svako pitanje dolazio iznutra iz samog srca. Sva mudrost je u Evanđelju, ali ako treba da kažem nešto što je prigodno u svim životnim situacijama, onda je to slava Bogu za sve, za radost i tuge, za ono što dobismo i za ono što gubismo, slava Bogu za sve. Olga Larkina, 14. decembra 2001. godine.